Bolnica Sveti apostol Luka od danas sve zdravstvene usluge pruža u novom objektu u naselju Usora, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Iz bolnice su naveli da medicinske usluge više nisu moguće na lokaciji stare Dobojske bolnice. Novoizgrađena bolnica Sveti apostol Luka, u čiju je izgradnju i opremanje iz republičkog budžeta uloženo 104 miliona maraka. Svečano je otvorena 4. septembra. Nova bolnica projektovana je da dugoročno opslužuje 330.000 stanovnika Dobojske regije i okoline i da odgovori izazovima savremene medicine.